Născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și iată, mă bucur foarte mult să o am alături de mine la microfonul emisiunii Născut în România pe Luana Stroie. Bine ai venit, Luana!
Vă mulțumesc!
Un invitat surpriză inclusiv pentru mine. De ce spun asta? Pentru că este o domnișoară, o persoană extrem de tânără, un intelectual care încă se formează, în ciuda unor performanțe cu totul remarcabile, performanțe care o recomandă pe Luana. Eu zic să o luăm cu începutul. Te-ai născut la București?
Da.
Cum a fost copilăria ta? Au existat momente de care să-ți amintești ca fiind extrem de semnificative în planul acesta al formării intelectuale? Au existat modele în familia ta care să te fi influențat încă de mică, astfel încât să se prefigureze cumva drumul ulterior, facultatea de litere, masteratul, articole scrise sau cercetările pe care le-ai făcut?
Da, în mod sigur e vorba de bunica mea care m-a dus la Ateneu de la vârsta de 3 ani.
O vârstă atât de fragedă.
Da, știu că primul lucru pe care l-am ascultat a fost un concert de Mahler, destul de greu și acum este greu de ascultat. Mi-a plăcut și de atunci merg în continuu și chiar mi-a folosit inclusiv în cariera de filolog, pentru că lucrarea mea de licență este despre audiobook-uri și am făcut un fel de analiză muzicologică a literaturii, deci mi-a folosit.
Foarte interesant ce spui tu. Primul contact intelectual, cerebral, ca să spun așa, a fost cu o artă destul de puțin rațională în multe aspecte. Mulți comentatori și autorități în materie consideră muzica drept o artă ce ține mai curând de partea abisală a sufletului sau a spiritului, da? Lipsită fiind de o rigoare matematică. Mă rog, alții spun că dimpotrivă muzica ar fi ceva ce trimite la rigoarea absolută a astrelor, dacă e să ne gândim și la Pitagora, nu? La neoplatonicieni și filiația e foarte lungă. Oricum ar fi, muzica e un ferment, e un mediu foarte bun pentru formarea intelectuală, dragă Luana. Ai amintit-o pe bunica ta. Eu știu că tu vii dintr-o familie în care și profesorul Alexandru Oproiu a jucat un rol important. Este vorba despre eminentul medic, un formator de școală în buna tradiție a medicinei românești. Domnia sa te-a influențat într-un fel sau într-altul? Sigur, e distanță mare între litere, între artele frumoase, nu ale literaturii, și rigoarea câmpului medical. Totuși, profesorul Oproiu a jucat un rol în formarea ta?
Da, absolut, și cred că ține mai ales de dorința mea de a face carieră din literatură. El a făcut carieră în medicină, eu îmi doresc să fac același lucru în domeniul meu și în mod sigur m-a influențat, da.
Deci un model că privește pragmatismul evoluției profesionale,
da.
Nu?
Da.
Dar altfel, cum este personalitatea domniei sale văzută din interiorul familiei? Întreb asta pentru că îl cunosc destul de superficial și mi s-a părut mai curând a fi un tip hâtru decât un enciclopedist, un om cu morgă care să te apese prin erudiție și prin prezență.
Nu, în niciun caz, este extrem de jovial, întotdeauna extrem de glumeț, nici nu simți că este o somitate în lumea medicinei, nu, în niciun caz.
Așa l-am perceput și eu, cu toate că nu poți să cunoașterea atât de aprofundată pe care o deții tu, în fond, este rudă cu tine. Spune-mi, te rog, dragă Luana Stroie, când erai micuță, care au fost primele lecturi care te-au modelat? Către ce tip de lectură te-ai orientat în copilăria mică?
În copilărie, evident, către poveștile lui Jules Verne. Întotdeauna am apreciat literatura asta imaginativă.
Doar Jules Verne? Mai sunt și alți autori care să-ți fi marcat cu adevărat copilăria?
Da, în general citeam foarte multe povești și asta cred că m-a ajutat mai târziu, când eu însă mi-am început să scriu povești în clasa 8-a și le trimiteam la un concurs de la Bojdeuca lui Creangă. Și cred că m-au influențat, tocmai pentru că citeam foarte multe în copilărie și apoi am evoluat către partea asta de autoritate.
Sunt cu siguranță și alții mari povestitori care ți-au atras atenția, tu copil fiind, nu, în afară de Jules Verne, care sigur propune o literatură mai elaborată, ceva de frontieră între povestirea pură și simplă și elaborarea SF cu inventivitatea tehnică și tehnologică și așa mai departe. Bănuiesc că ai frecventat cu mare plăcere, nu? Și pe frații Grimm,
absolut,
și
da.
Pe Petre Ispirescu.
Da. În primul rând pe ei la început și apoi am trecut către Jules Verne.
Să nu uităm nici de Hans Christian Andersen,
da,
și ceilalți mari poveștitori sau oameni care au cules folclor și narațiuni populare. Copilăria ta cum a fost? Cum ai defini-o?
Am fost un copil extrem de docil, liniștit, nu m-am implicat niciodată în activități violente sau de tipul ăsta. Stăteam mai mult cu bunica mea prin sălile de concert, ea fiind pianistă, și asta cred că îmi definește cel mai clar copilăria.
O anumită serenitate, nu?
Detașare,
o neimplicare în zonele zgomotoase ale existenței.
Totală neimplicare, da.
Normal, asta îți conferă o anumită protecție, nu te simțeai protejat într-un asemenea mediu.
Da, și îmi dezvoltam imaginația. Mă simțeam liberă. Cum mă simt și acum, de altfel. Nu s-au schimbat chiar atât de multe.
Asta înseamnă o familie cu adevărat bine așezată, bine cumpănită, care oferă un anumit echilibru copilului. Spune-mi, te rog, pentru că ai pomenit de bunica ta pianistă, deci muziciană profesionistă, care au fost autorii, compozitorii pe care tu i-ai agreat atunci când erai mică? De cine te-ai apropiat? Către ce stiluri muzicale te-ai îndreptat?
Când eram mică, bineînțeles că mă influența cel mai mult bunica mea, care îi prefera pe Chopin, pe Liszt, dar apoi eu am trecut către alți compozitori care m-au marcat pe mine, anume, în primul rând, Rachmaninov. Pentru mine, Rachmaninov este compozitorul care mă inspiră cel mai mult, apoi Shostakovich, apoi Stravinsky.
Școala rusă?
Da. Da.
E foarte interesant. Nu Mozart, nu Beethoven.
Îmi plac,
nu germanii.
Am trecut și prin faza aceea, dar acum am lăsat-o oarecum în urmă. Dar evident că îi ascult cu mare plăcere în continuare.
Foarte interesant opțiunea ta. Să revenim acum la ceea ce înseamnă contactul cu literele. În școala generală, ce fel de eleve erai? Către ce materii te-ai orientat cu precădere? Ce îți plăcea mai mult la școală?
Limba română, bineînțeles. N-am fost niciodată bună la matematică și încă dintre a 8 am spus că vreau să dau la litere și așa a fost. Nu am avut fluctuații de niciun fel.
Interesant ce îmi spui. Nu e prima oară când întâlnesc un literat care să mărturisească neaderența aproape totală la ce înseamnă matematici și celelalte științe fizico-chimice. Între altele și lingvistul și scriitorul și realizatorul de filme documentare, Dan Alexe, spune cam același lucru, anume că își mărturisește de fapt completa imbecilitate în raport cu matematica și cu tot ce înseamnă calcul, ceea ce nu înseamnă deloc o gândire lipsită de rigoare sau de aderență la realitate în dimensiunea sa riguroasă, însă e clar, cu matematica nu. Te revendici de la aceeași familie de spirit.
Absolut, da.
Spune-te, rog, dragă Luana, în școala generală, ce dascoli te-au influențat pe tine? Ai amintiri legate de prezența vreunui profesor sau altuia?
În principiu a fost vorba de profesoara mea de literatură, care ea a fost cea care m-a împins către redactarea celor povești, ea însăși scriind povești și, în mod sigur, ea m-a influențat cel mai tare în general. În general, n-am avut foarte multe modele, să zic așa, mai degrabă în liceu, dar dacă ar fi să aleg pe cineva din perioada aia, ar fi profesoara de română.
Ai vorbit de limba română făcută în școala generală. Prin asta înțelegi literatura sau și cealaltă componentă, gramatică?
Se făcea și gramatica.
Și se făcea serios.
Se făcea serios, da, absolut. Nu știu cum se mai face acum, dar pe vremea mea, să zic așa, se făcea destul de serios. Se făcea serios, serios.
Și ție ce ți-a plăcut mai mult?
Literatura. Da, recunosc că și în facultate orele de gramatică erau pentru mine destul de...
Un fel de supliciu.
Da, și acum că am trecut la altă etapă, la master de studii literare, mă simt oarecum eliberată, pentru că nu mai am de-a face cu cursurile acelea.
Lipsesc constrângerile, să spun.
Da, da, exact.
Ai amintit de perioada liceului,
da.
O epocă în care au existat mai mulți profesori, mai mulți dascăli care te-au influențat pe tine. Mm-hmm. Ce liceu ai absolvit tu în București?
Colegiul Sfântul Iosif, colegiul catolic, romano-catolic.
Oh, ce interesant! Da. Cum arată un liceu catolic raportat la ce se întâmplă în celelalte licee din România? Ce are în plus, ce are în minus, care e specificul?
În primul rând, cred că te educă nu numai prin ceea ce înveți, ci moral. Te educă moral, ceea ce e ceva nou față de celelalte licee, cel puțin așa o percep eu.
Ce înțelegi prin educație morală la un liceu de tip catolic?
Înțeleg cultivarea spirituală. Nu e vorba de îndoctrinare, niciun caz, n-a fost vorba niciodată despre așa ceva, ci despre o concentrare a profesorului pe elev. Eram foarte puțin, eram două clase la fiecare an și atunci profesorii puteau să vadă la ce sunt buni elevii și să meargă în direcția aia. De exemplu, profesoarea mea de matematică m-a lăsat complet în pace. face.
Înțeleg foarte bine ce spui. Eu însumi am trăit ceva asemănător. S-a întâmplat să predau vreme de un deceniu la Facultatea de Film din cadrul UNATC Ilie Caragele din București, la Catedra de Filmologie, mă rog, de critică de film, cum ar veni, și pot să fac o comparație între primii ani în care eu am predat acolo, la primii 2 ani, erau ani foarte mici, maxim un 13-14 studenți, și pot să compar cu perioada imediat următoare, existau chiar 40-50 de studenți în primul an. Și la actorie, cel puțin, era dramatic, pentru că una este ocupat ca profesor de 10-12 studenți, alta este să ai deja o masă aproape industrială de 60. Clar că scade foarte mult calitatea și intensitatea raportării la studenți. Normal, cei care erau mai numeroși n-au mai beneficiat de aceeași calitate a învățământului, precum colegiilor care erau puțini în an, mult mai puțini numeroși. Deci te înțeleg foarte bine. Pricep ce spui. Relația e mult mai personală când sunt mai puțini elevi sau studenți.
Absolut.
Să revenim la liceul catolic. Era mai multă rigoare în această abordare de tip etic a raporturilor profesor-elev. Cum era atmosfera acolo?
Era o mai mare rigoare, dar era și o mai mare serenitate, după părerea mea. Da, aveam uniforme față de restul liceelor, unde nu cred că există așa ceva, dar nu ne împiedica cu nimic să fim inventivi. Ba chiar eram încurajat să facem asta. Cel puțin la orele de literatură a fost într-adevăr o atmosferă relaxată.
Care sunt figurile mai bine colorate afectiv de care tu ți-amintești? Mă refer la profesorii din liceul catolic.
În primul rând, profesora mea de limba și literatura română, Adriana Gorgos, care mi-a fost ulterior și profesoară la facultate, la seminarul de literatură veche. Și apoi o profesoară extraordinară de literatură comparată, pe care o vizitez și acum de câte ori am ocazia, care nu numai că m-a învățat literatură universală, dar m-a învățat și faptul că există oameni complet buni, de o bunătate extraordinară și o calmitate și blândețe absolută, aș spune.
Da, foarte interesant.
Da.
Spune-mi, te rog, gândul tău de a urma facultatea de literă. Am înțeles că era unul vechi, tradițional, înrădăcinat în prima copilărie.
Da.
Tu ai vrut să fii scriitoare.
La început, da. Apoi am abandonat complet acest palier și m-am axat mai mult pe critică literară, ceea ce vreau să fac acum. Critică și istorie literară, mai ales.
A fost cumva logic, nu-i așa, pasul următor de la un liceu de calitate din capitală, cel catolic, către facultatea de litere. Cum ai descoperit tu facultatea de profil din București? Cum ți s-a părut primul an? Care era atmosfera acolo?
Primul an, când am intrat pentru prima oară în facultate, mi s-a părut că intru într-o catedrală, mă simțeam extraordinar. Mi se părea că acolo trebuia să fiu de la bun început. A fost într-adevăr extraordinar. Apoi m-am obișnuit și mi s-a părut din ce în ce mai normal. Și n-am mai avut acea senzație de măreție, dar în orice caz o iubesc foarte tare. Îmi place să stau acolo.
Colegii, atmosfera, relațiile dintre voi, cum erau?
Bine, sunt două tipuri de studenți la litere. Cei care au venit acolo din pasiune și cei care au venit acolo pentru că nu se dă examen de admitere. Asta e adevărul crud, din păcate. Dar am încercat să mă înconjur de colegii cu adevărat pasionați și atunci, da, mi-am format un grup de prieteni cu care am rămas în contact și acum și cu care pot discuta literatură la o cafea oricând.
Ce-mi spui mi-amintește cumva de zilele pe care le-am petrecut la Liceul de Filologie Istorie Zoia Cosmodemianscaia, astăzi școala centrală. Erau multe fete, noi eram doar 4 băieți în clasă. Bănuiesc că ceva asemănător nu ai trăit și tu la literă. Poate nu chiar sub acest raport.
Aveam 3 băieți în toată seria.
Și câte fete erați?
100 și ceva.
Asta zic și o minoritate.
Da, la master s-au schimbat lucrurile, suntem cam jumătate-jumătate, foarte straniu. Nu știu cum s-a ajuns la această egalitate, dar pe mine mă bucură.
Da, e un semn, acum să recunoaștem, să fim obiectiv, de oarece normalitate.
Da,
Și în orice caz e o efervescență mai autentică, cred că te stimulează prezența unor colegi de sex masculin, nu numai pe tine, pe toate colegele tale la masterat. Honey, you are a rock upon which I stand, and I come here to talk. I hope you understand.
green eyes. Yeah, the spotlight shines upon you. And how could anybody deny you? Came here with a load, and it feels so much lighter now I met you. And honey, you should know that I could never go. Upon which I flow, and I came here to talk. I think you should know. The green eyes, you're the one.
Născut în România.
Facultatea de litere din cadrul Universității București. E o facultate de elită. Au fost Absolut. Și sunt profesori foarte importanți acolo.
Da.
Intelectuali distinși, mari scritori, mari critici sau istorici sau teoreticieni literari. Din acest punct de vedere, tu către ce tip de profesor te-ai simțit mai apropiată? Ce figuri importante ai să evoci din această perspectivă?
Dacă ar fi să aleg profesorii care m-au marcat pe mine cel mai tare, cred că aș pune domnul Ion Bogdan Lefter, critic important, critic obzecist important, la care am mers cu mare plăcere de fiecare dată la cursurile dumnealui, la Cafeneaua Critică, de asemenea.
Un spirit foarte liberal.
Exact, da. Desigur, cursurile lui Mircea Cărtărescu.
De ce îți place Cărtărescu ca profesor?
Bine, evident, la început l-am citit. Apoi când am avut ocazia să-l cunosc, am descoperit că e o întreagă enciclopedie. El nu numai că vorbește despre literatură, dar vorbește despre autorii pe care îi cunoaște. Și atunci devine un curs extrem de interesant și de mobil, pentru că sare de la o povestire, la o poezie și tot așa.
Deci un fel de intertextualitate vie, nu?
Care se face
sub ochii voștri. În afară de Lefter și de Cărtărescu, ce figuri te-au mai influențat, te-au mai marcat în timpul facultății?
Ioana Purvulescu, din nou, am făcut un curs de literatură interbelică.
Cum ți se părea?
extraordinară, pentru că venea la fiecare curs cu câte un obiect din perioada respectivă și îl dădea să circule în toată sala și ne devenea interbelicul extrem de apropiat. A reușit să facă acest lucru și nu cred că este ușor.
E o performanță, așa absolut. Este. Un fel de madlenă prustiană, exact. Nu acel obiect. Evoca o atmosferă și ăsta era deja un cârlig, era un cap de pod de la care putea să brodeze, nu? Istorii, povești, personaje, atmosfere și așa mai departe. Da, profesori importanți, ai absolut. Adus în discuție figuri
și
ilustre.
Și nu mai sunt mulți alții, este doamna Carmen Mușat, este domnul Paul Cernat, sunt extrem de mulți profesori care au o voce puternică în lumea culturală a momentului. Deci e o plăcere să-i am ca profesori.
Da, remarcabil. Pe Nicolae Manolescu l-ai mai prins?
Nu l-am mai prins, nu, din păcate.
Asta a fost o pierdere.
Da, absolut, da. Dar asta e acum ce pot face.
Ok, înțeleg, nimeni nu e perfect, poți să fii contemporan chiar cu toți. Să revenim la ascensiunea ta profesională. Ce tip de master ai ales?
Studii literare. Da, este o îmbinare de literatură română cu literatură comparată și teoria literaturii. Practic au fost două și au fost contopite în unul singur. Dar tot așa am știut încă din primul an de facultate că după ce termin voi merge la acest masterat. Deci, din nou, nicio surpriză.
Spune-mi, ce fel de critic literar te vezi tu pe tine? Unul care îți facă exces de teorie, să opereze la greu cu conceptele? Sau unul mai adaptat, mai fluid, mai comparativ și mai relativist?
A doua variantă, îmi place să lucrez chiar cu textul. Cu textul în față, îmi place să lucrez cu literatura contemporană, cu oameni vii pe care îi pot întreba și vreau să fiu un critic relaxat, un critic care poate vedea mai multe paliere ale unui singur text.
E foarte frumos și îmi spui, totuși, cu siguranță, există modele teoretice pe care tu să le fi asumat. Trebuie să existe o metodă sau poate chiar mai multe pe care să le îmbin pentru a face hermeneutică, pentru a merge la târg, la miezul textului literar. Ei, din această perspectivă, tu de la ce doctrină sau de la ce școală te-ai revendica? Ce metodă ți se potrivește ție mai bine?
Bine, este dificil să aleg o metodă. Acum că am început să scriu cronici, sincer, ca stil de a scrie, mă revendic foarte tare din cronicile lui Jack Călinescu. Are un stil extraordinar, o frază scurtă, minunată, pe care încerc și evident că nu reușesc încă, dar încerc să ajung la acea concretețe a stilului lui.
Însă, mulți au spus, nu știu dacă pe drept sau pe nedrept, că genul de critică pe care o făcea în vremea lui Jack Călinescu era o critică de tip impresionist.
Da.
Asta nu e neapărat o judecată de valoare negativă. Uh-huh. Însă, există de câteva decenii o propensiune în critica literară și în istoria literară către o abordare mai teoretizantă. Vezi modelul francez, nu știu ce le veți, mă gândesc la Jean Starobinski sau la Roland Barthes sau la alți corifei ai teoriei literare. E, din acest punct de vedere, tu către ce paradigmă teoretică în literatură te-ai orientat?
Eu cred că e imposibil să fii obiectiv cu totul în critica literară. Chiar cred acest lucru și oricât de tare mi-ar plăcea stilul lui Roland Barthes, spre exemplu, nu pot să cred în ceva de tipul moartea autorului. Pentru mine așa ceva e destul de abstract și destul de îndepărtat de esența literaturii, pentru că am observat o nouă tendință de autonomia teoriei literare. Ori eu nu cred că poate exista o autonomie a teoriei fără literatură. Cum poate exista teoria literaturii fără literatură? E de discutat. Desigur
e puțin ilogic.
Exact. Exact, asta spun și eu și atunci prefer să fiu acuzată de impresionism decât să devin un critic abstract.
Da, e un răspuns extrem de elaborat, pe mine mă satisface, nici eu nu sunt adeptul teoriei de dragul teoriei, cu toate că e o tendință serioasă aici.
E o tendință, da, absolut.
Autonomizarea glasului critic, eu știu,
da, de la Iulia Cristeva, da, Roland Barthes.
Mai cu seamă că marii teoreticieni rar s-a întâmplat să fie și autori de literatură, să fie exact. Și scriitori. Dragă Luana Stroie, să revenim acum la interesul tău științific. Spune-mi, te rog, știu din familie că tu la un moment dat ai făcut niște studii extrem de aplicate asupra unor manuscrise medievale românești.
Mm-hmm, da.
Căutând ce anume acolo în acele înscrisuri străvechi?
Da, deci practic în perioada medievală, atunci când cineva își achiziționa o carte, obișnuia să o însemneze și scria acolo aproape un fel de mini-jurnal. Am luat această carte când a fost cu tremurul nu știu care sau când s-a născut fiica mea și am tratat-o ca atare, ca un fel de...
De însemnări intimiste, da. Prilejuite de un context social sau climateric sau istoric anumit.
Da. Sau mai era un tip de însemnare, că cineva pune mâna pe această carte să fie blestemat și...
Un blestem.
Da, extrem de mobile acele blesteme, extrem de plastice. Nu știu dacă e expresivitate involuntară, vorba lui Negrici, sau despre altceva, dar eu am tratat-o ca pe pură plasticitate a omului.
Ce interesant! Deci o formă de limbaj...
Da, da.
Aproape autonom acest limbaj, orientat doar către afurisenia celui care va face ceva rău cu cartea respectivă.
Sau de va rupe paginile, sau va îndoi paginile.
Un fel de brașă de protecție?
Da, da.
Ce interesant. Asta e o mostră de gândire magică. Dar, în general, însemnările astea pe ce lucrări se făceau?
Pe cărți religioase, mai ales. Tetraevangheliare, chestii de tipul ăsta. Bine, mai apoi pe... cărțile lui Dimitrie Cantemir, cărți importante în orice caz, Didahile lui Antimi Vireanu, lucruri pe care oamenii le considerau încă de pe atunci importante și pe care și noi le considerăm pentru că le studiem. În primul an de facultate e materia principală.
Și în urma acestor cercetări pe care le-ai făcut, bănuiesc că a fost un interval temporal destul de important.
Sunt niște tomuri imense cu aceste tipuri de însemnări pe care le-am consultat.
Cât timp ai citit așa ceva?
În câteva luni bune, până am reușit să redactez o primă variantă a lucrării, după care m-am întors și am continuat-o. Am luat-o pe secole, de la secolul 15 până la secolul 18.
Și lucrarea rezultată?
Lucrarea rezultată am prezentat-o în cadrul unui colocviu. A apărut, a fost publicată.
Unde? Sub ce titlu?
Manuscrise medievale românești în Best Letters Colloquia, colocviul studențesc al Facultății de Litere. Cred că a fost un punct important pentru mine. Într-adevăr, în primii ani de facultate eram îndreptate către literatura veche. Ulterior am trecut culmea către actualitate, către cea mai recentă literatură. Deci am schimbat la 180 de grade centrul meu de interes.
Și acum, în calitate de masterandă, către ce lucrare te orientezi? Cum vezi tu finalizarea studiilor masterale?
Eu îmi doresc să continui lucrarea de licență. Mi-aș dori cel mai mult să fac un soi de istorie a literaturii la microfon.
Asta e foarte interesant.
Da. Am început această lucrare referindu-mă la audiobook-uri, la audiobook-urile care au apărut în primul rând prin editura Casa Radio și apoi și alte edituri au scos acest tip de cărți.
Humanitas, să spunem.
Humanitas, da, desigur. Și acum aș vrea să trec către înregistrările din arhive. Asta mi-aș dori să reușesc să am acces la ele și să fac o astfel de panorama a literaturii la microfon, pentru că e foarte interesant că autorii au un așa tip de a-și recita poeziile sau prozele, că par cu totul altfel decât atunci când le citim noi.
Da, evident că este cu totul și cu totul altceva. Textul e același, dar sonoritatea, sonorizarea deja conferă parcă alt tip de profil textului pe care îl citim privindu-l.
Eu am zis că e un soi de autoanaliză a prozatorului sau a poetului.
Da, interesant, se pot descoperi aspecte noi atunci când un autor își recită sau își citește din paginile scrise. Aici la Societatea Română de Radiodifuziune există o fonotecă de aur, există o adevărată comoară, un tezaur.
Da, știu.
Și de înregistrări și de texte care au oferit baza înregistrărilor ar trebui să se cerceteze asta.
Da, asta îmi doresc să fac. Chiar asta îmi doresc să fac și sper să-mi iasă acest proiect.
Poate
mai
un doctorat, nu? Pe
da,
tema
îmi doresc foarte mult să se transforme într-o teză doctorală amplă și să reușesc această istorie.
Eu îți doresc succes. Emisiunea noastră, din păcate, se apropie de final. Vreau să te întreb, dragă Luana, ți-a trecut prin cap să părăsești țara, să-ți croiești o altă dimensiune profesională undeva în alt spațiu, unul occidental, unul universitar? Pentru că aici lucrurile sunt destul de fluide, destul de instabile, destul de imprevizibile. Acolo, evident, viața e mai normală, are un rând previzibil și, de regulă, performanța mare se face în Occident, nu aici. Ți-a trecut prin cap așa ceva?
Până acum, sincer să fiu, nu mi-a trecut, pentru că am crezut că pot realiza ceea ce îmi doresc și aici. Momentan, proiectul meu cultural vizează, cum v-am spus, literatura română. Acum, evident că dacă primesc o oportunitate de tipul acesta, îmi pot extinde cercetarea către literatura occidentală. Am terminat secția de spaniolă. Dacă există oportunități, nu văd de ce nu. Dar momentan mie îmi place aici și sper să nu fiu nevoită să plec.
Îți mulțumesc foarte.
Vă mulțumesc și eu.
Născut în România.